rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Dobré odpoledne všem, tady z Midgardu, dobré odpoledne všem z krásného slunného dne v přírodě, jak jistě slyšíte, tak zpívají ptáčci. Ale také se nám tady toulá nějaká slípka. No, takže příroda je mocná. Zeleň stromů a paprsky slunce, čerstvý vzduch je to nejlepší, co platí na tu dnešní zvláštní dobu. Takže máme pondělí a v pondělí vždy tedy dáváme co? Komentované čtení a my jsme si rozečetli velice zajímavou, pěknou knihu. Než se ale k ní dostaneme, tak si pojďme říct, kdo má dnes svůj svátek. Cyril a Metoděj. Cyril a Metoděj. To je den těch zvěstů. Já za chvilku vysvětlím proč. Takže pojďme se podívat, jestli existují nějací Cyrilové a Metodějové, zcela bezpečně ano. Tak si dáme Cyrila. Nejdřív se podíváme na toho Kyrila Cyrila. Cyril, 1498 chlapáků jménem Cyril. 149. příčka a Metoděj, to přeci byl v tom, jenom nech teď se bojí, Méťa. To byl Metoděj, Méťa. Metoděj 20, stejně jako Melicharů, 17 medardů, takže Metodějů 20 a je to 1654. příčka. Skoro bych se hádal, že jich tedy bude víc. No, nevadí. Takže, když se vrátíme zpátky k tomu Cyrilovi, tak to znamená, že dnes slaví 1518 chlapáků. 1518 Cyrilů a Metodějů dnes slaví svůj svátek. Takže Cyrilové a Metodějové, já vám přeji teď z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, co vám přijdou popřát, hodně hezkých zážitků. Dnes je svátek, takže nemusíte ani zítra nikam spěchat, můžete slavit. No a vy, pokud znáte nějakého Cyrila a Metoděje, tak jim nezapomeňte popřát. Protože dnes je také Mezinárodní den obětí zdarma. Obětí zdarma. Obětí jako obejmout, obět. Oběti, to znamená obětí, obětí jako, že se máte objímat. brzy tento svátek zmizí, protože v době covidové přeci se lidé neobjímají, aspoň nějací fanatici to takhle aplikují. A je to zdarma, tak proč si to nedopřát? Pak ještě by tady mohlo být také, on se to pak předělá totiž, on bude Mezinárodní den obětí zdarma a bude tam E s háčkem, jakože budou oběti. Oběti, to znamená, že budou oběti zdarma aplikovaných vakcín. Takže to bude Mezinárodní den obětí zdarma. Zdarma se obětovali, zdarma vstoupili do experimentu, nechali si vpíchnout experimentální genetický koktejl a z té šmakulády potom se něco stalo. Někomu víc, někomu míň a někomu pak už bylo dobře. Ale znova připomínám, že strategické firmy přijali pro vnitřní udržení jednak bezpečnosti a chodu, tak přijali opatření, že pracovníci, kteří byli očkovaní, tak na jejich místo v příštích 3 letech určitě musí mít kádrovou rezervu. Proč? Protože se počítá a předpokládá, že tito lidé se ve zdraví nedožijí těch 3 let. To znamená, že buď se z nich stanou invalidní důchodci, anebo se z nich stanou oběti pandemie. Takhle to bude potom klasifikováno. No a teď těm zvěrozvěstům. Schválně ne věro, ale zvěro. Protože to, co oni přinesli, bylo zvěrstvo. Já do dneška pořád nechápu a nerozumím tomu, proč. Proč tedy národovci, vlastenci, Slovani, proč vyznávají tento svátek? Je to stejné, jako kdyby po čase lidé vyznávali a uznávali svátek vakcíny proti covidu, vakcíny mRNA, že údajně spasila svět. Tak nějak by se to dalo definovat, protože Cyrila Metoděj, to pozvání sem do zemí České koruny, do zemí tedy velkomoravské, a tak to bylo vlastně pamatujete, když jsme si četli tu knížku, je to asi tak půl roku, možná, no, 3/4 roku, tak tam jsme si četli o tom knížeti, ten tam v podstatě s tou Ludmilou, že jak to bylo o Ludmile, tak tam to bylo vysvětleno takovým způsobem, že v podstatě oni byli pozváni, protože měli tady zachránit nějakým způsobem takový rozklad společnosti, by se dalo říct. A víceméně se očekávalo od té nové křesťanské víry, církve, tak oni tomu říkali víra, a očekávalo se, že s ní přijde i ochrana tedy toho centra směrem od papeže a směrem tedy těch všech, kteří se na stranu té víry přidali. Řekl, obecně se tomu říká christianizace a díky ní v podstatě byly vytlačovány všechny ty staré pravé víry, které tady byly, čili byla tady stará pravá víra, ona potom byla přetavena v nějaké pohanství, jak se tomu říkalo, tehdy se takhle pojmenovávalo, a to pohanství bylo potřeba zlikvidovat, protože pohanství už nebylo moderní. Moderní in cool byl ten kříž a byla ta římskokatolická nebo také pravověrná v tu dobu ještě také víra. Čili byly to ta dvě centra, Sařihrad a nás tady zasáhli z Sařihradu. Všimněte si, a tam to bylo zajímavé právě, že požadavek na to, aby tady byla ta ta církev nebo ta víra křesťanská, aby tady byla zavedena, tak ten požadavek byl vznesen pod nějakým buď nátlakem nebo úplatkem, to těžko říct, co bylo větší, tak to bylo objednáno na podzim a údajně do jara během 4 až 5 měsíců byly napsány knihy, byly napsány všechny potřebné dokumenty, bylo napsáno všechno, co bylo potřeba, a někdy únor, březen oni vyrazili, pochopitelně oni nepřišli s nějakou brašničkou a mošničkou a to, ale pochopitelně jeli i vozy s těmi všemi rukopisy, které bylo potřeba rozepsat a tak dále, aby tomu rozuměli tady lidé. A byla zaváděna, a to velmi nevybíravým způsobem, nová víra. Nastupovala tedy církev, která mečem a křížem nutila násilně. No, to bylo dobrovolné, ale bylo to násilné. Bylo to hodně podobné té naší době s tou vakcinací. Tak bylo to zavedeno velice nevybíravým způsobem. A pokud někdo má pocit, že jsem si zasedl na Cyrila a Metodíčka, na Kirlíčka a Metůdka, tak si můžete dohledat v jistých análech, že se tady u nás v Čechách, tedy když to takhle řeknu, nebo v zemích Koruny České, takže se, nebo teďka to byla asi spíš ta Velkomoravská říše, ať to správně nastavuje, ale myslím si na tom území, tak to byla ta Velká Morava tedy, tak bylo zavedeno otroctví. Ale to nebylo o tom, že my jako lidé Slované, Rusovarjané, jsme obchodovali s lidmi. Ne, tak to nebylo. S námi bylo obchodováno. Cyril a Metoděj dokonce vydali přípis, vydali zákon, a ten zákon nařizoval, že kdo se nepodrobí tedy té christianizaci, tak budou u něho nalezeny ty pohanské knihy, pohanské symboly, pohanská symbolika, něco, co jeho bude usvědčovat, že zůstal u své staré dobré víry. Tak někdy to byly jenom celé rodiny, které propadly církvi, jejich majetek kompletně, polnosti, všechno, co měli, a byla ta rodina prodána do otroctví. A potom už tak daleko, že to byly celé obce, celé vsi. Proč? No, to je přeci jednoduché, ne? Protože vždycky v té obci byl někdo, kdo potom udal ty, kteří se stali nebezpečenstvím pro ty ostatní. To znamená, že lidé se začali udávat, protože měli strach, že ten a ten má pohanské knihy a že díky tomu by on mohl přijít o majetek a mohl být zavlečen do otroctví. No a tak se zrodilo udavačství. Jo, samé hezké věci přinesli ty kluci. No ale hlavně, co se stalo? Přinesli jiný typ písma. A to nebylo proto, že jsme byli opičáci a tady prostě bychom skákali po stromech a bez nich bychom si nemohli nic přečíst. To bylo o tom, že přinesli tedy nový typ, nové písmo. S novým písmem přišly nové knihy, s novými knihami přišla nová ideologie a s novou ideologií přišel nový směr. Parazity opravdu nastolili novou podobu světa. A parazitům posloužili jejich vyslanci, přišli sem k nám a jmenovali se Cyril a Metoděj. A proto nerozumím a nechápu, proč vlastenci oslavují Cyrila a Metoděje. Byla to poslední kapka byla to poslední kapka do naší rakve. Mám tady hovor, chviličku, já se vás musím takhle tady zapojit. Jsem rozdělil číslo, nebývá zvykem, vydržte mi. Halo, slyšíme se?
Ano, doufám, že nejste ve vysílání.
Jste ve vysílání? Aha. Vy jste nechtěla být ve vysílání?
No, chtěla, ale já jsem potřebovala s někým mluvit soukromně, s někým ze Svobodného vysílače.
No, teď jste se dovolal do studia Midgard a já zrovna vysílám komentované čtení, takže pokud to není na éter, tak to musíte později až po 19. hodině.
Dobře, tak já zavolám později.
Tak cinkněte později. Mějte se naschle. Tak to je velké zklamání, já myslím, že to je nějaká reakce na Cyrila Metoděje a že si budeme moct o tom popovídat. Ono totiž mnoho lidí tohleto neví a mnoho lidí má pocit, že opravdu nám Cyrilové Metodějové přinesli jakousi spásu, kde pak. Byly to hřebíky velice sofistikovaně umístěné do toho našeho úpadku. Protože to všechno bylo plánované. Tak, pojďme se podívat na jiný typ úpadku, pojďme se podívat na jiný typ v uvozovkách Christiany, no prostě pokřesťova, sakra to je dneska. Zavádění křesťanství, tak, když už to neumím vyslovit, tak to musím takhle obejít. No, opět? Kdo pa nám to volá? Halo, kdo pa nám to volá?
Volá, Petr Luft, volá.
Petr Luft volá?
Ano, volá.
Voláš, volá. Dobře, děkuju. Zdravím tě, ahoj.
Ne, kdyby už teda takhle to zvířecí, tak by to byla zdrobně linka, jo? Byl by to volík nebo volíček.
Je.
No, tak já bych trošku jenom chtěl, to určitě budu říkat věci, které ty víš a třeba si je rovnou neřek, nebo si nemyslel, že by to mělo být, ale třeba o té změně, to mělo hrozný, jaksi změny, hlavně jaksi ve víře, protože předtím ty pohaní, jako jak je nazývají tyhle moderní chlapci, tak oni to naopak nebyli vůbec žádný pohaní, měli jaksi vybudovanou strukturu celých rodů a tak dále, tam měli ty stařešiny a fungovalo to bezvadně, dokonce to písmo, ta bukvice, tak to bylo znakový písmo, který bylo trošku takový, jako je třeba, jako čínština nebo japonština, a tam ty jednotlivý znaky znamenaly významy celý, že jo. A tadyhle to bylo vykořeněno, dokonce některé znaky byly úplně eliminované, některé byly zase naopak daný nový. A ta víra předtím byla takzvaný deismus, to znamená, ten říkal, na rozdíl od toho křesťanství, deismus říkal, že ano, celý svět, celý vesmír stvořil Bůh, ale pak už nechal symbiózu člověka s přírodou. Kdežto, jak jsme přišli ty zvěrozvěstové a nastolili tady nové pořádky římskokatolické, no tak tam už všechno řídil Bůh. On to stvořil, ale taky to do puntíku řídil. Čili vlastně prostřednictvím římskokatolické církve ideologie, že jo. Tak to je nutné taky do toho kontextu dát. Já nevím, jestli to potvrdíš, nebo tomu dáš ještě nějakou poznámku.
No, já bych to uchopil, když teda jsi to nastolil, tak já bych to zvedl. Ono, do té doby lidé v podstatě nepotřebovali vykladače. Do té doby lidé žili v té víře a nějak tak se řídili určitými principy, které se předávaly z generace na generaci. Lidé žili v nějaké pokoře, ať už to bylo vůči přírodě nebo vůči přírodnímu božstvu, to už je úplně jedno, ale lidé si jakoby uměli rozumět s tou přírodou a také museli vykazovat určitou aktivitu, to znamená, oni museli nebo aktivně komunikovali, ať už to byl ten bůh úrody, ať to byl bůh lesa, ať to byly ty posvátné háje, ať to bylo cokoliv. Tady ale přichází novum, přichází přesně, jak jsi to pojmenoval správně, ten bůh, který nejenom, že všechno stvořil, ale on také všechno řídí. Což mělo přivést lidi k jakési pasivitě a ta měla být, ta pasivita vlastně byla dána tím, že lidé chodili do toho kostela a tu komunikaci s tím bohem jim zprostředkovávali zejména ti kněží. Kněží jako vykladači, vypravěči, jako ta služba. Najednou z té víry se stalo náboženství, z víry se stala služba zajišťující víru. Jo? To byl ten největší zlom, si myslím. Takže to byl vlastně, já bych řekl, že víra byla zprivatizována.
No, byla zprivatizována. A nebo prostě...
Byla spíš uloupena teda.
Já to chtěl říct, ukradená, no tak uloupena, to je jiný výraz pro stejnou věc, že jo. No, to je pravda, no. A já můžu říct, teď mi to tak napadlo, já Petr Luft, já žiju v deismu. Já taky uznávám, že něco tady nějaký, dejme tomu, nazveme to Bohem, nějaká síla, která je daleko x levů nad námi někde.
Nadřazena, ano.
Nadřazena, v kosmickém prostoru, rozměru někde, v tom teoverzu, jak se říká. Jo? Tak já taky tomu věřím, že tady to všechno stvořil, ale já se řídím se symbiózou s přírodou. Jednoznačně. Já jsem křtěný římský katolík, jako nemůžu říct, že bych to zavrchal, ale jako moc tomu velkou váhu nedávám, že mi díky mým rodičům mě takhle tu výsadu dali nějakou tenkrát možná, protože můj otec byl hodně věřící člověk. A já ale po životních zkušenostech a takovým životním poznáním. Dneska můžu říct, že já jsem spíš ten vyznávající ten nebo věřící tomu deismu. To znamená, že my si tady v symbioze s přírodou řídíme a žijeme z toho, co nám ten velký, teda ten Bůh dal. A to je tak můj postoj životní teďko.
Já myslím, že to máš dobře nastaveno. Pochopitelně ti, kdož poslouchají a jsou ještě víc vnořeni do těch pořadů, který realizujeme s Išou, tak pochopitelně cítí tam ještě jisté další věci, které by se dali dopovědět, ale v té obecné rovině si myslím, že jsi to pojmenoval docela dobře a máš to správně nastaveno. Prostě jsme součástí něčeho, měli bychom to respektovat, ne se to snažit předělat, vytěžit, vyobchodovat. Jo. Takže tady se obchoduje úplně ze vším. V podstatě teď se to extrémním způsobem obchoduje se zdravím. Respektive je smazán rozdíl mezi zdravím, pozitivním a nemocným. Už se lidé dělí na jakési pozitivní. Ta pozitivita je umělým způsobem zjišťována, to znamená, že vlastně nikdo ani přesně neumí definovat, co to ta pozitivita je.
No, hlavně na co vlastně.
No, přesně, jo. Takže lidé jsou nuceni podstupovat jakési testy, z kterých vypadávají zvláštní výsledky. Na základě těchto výsledků je řízen svět momentálně. To znamená, že ideální způsob uchopení světské moci nad vším, tak to je zvláštní. No. Ale ono to má svoji paralelu právě k tomu Cyrilu Metodiovi, protože tenkrát také bylo potřeba jako kdyby změnit naprosto tu charakteristiku toho světa, čili změnit to uspořádání, změnit úplně tu ideologii a dostat víc pod kontrolu ty lidi, kteří, když se vezmeme tenkrát, jo, tak oni prostě ráno se vzbudili, poděkovali za to, že tady jsou vzhůru a že můžou tvořivým způsobem přistoupit k tomu, aby si jaksi uspořádali život tak, aby měli na chleba nebo chleba ve zdejší, aby se postarali o dobytek, aby zúrodnili půdu. Jo? Čili žili v symbioze, žili prostě v absolutním souladu s tou přírodou a nesnažili se ji jakoby poškozovat tím, že po mně potopa. Jo?
Já bych chtěl jaksi vnořit tu myšlenku do nějakého děje, který byl umělecky stvárněn, a to ve vynikajícím filmu, který se jmenoval Markéta Lazarová. Ten byl právě z té doby těch rodů, těch pohanských, těch divokých, těch divoků, jak nás měli. Jo? Ono to mnohdy, on to byl dost celá drsný snímek, jako pamatuješ si na ten film?
Upřímně řečeno, ano. Si nevybavuju detaily, protože jsem ho viděl no, jenom jako dítě.
Hrála v tom Magdalena Vašária, kterou jsem v té době měl rád. Mimo jiné to byla krásná ženská. A to jsem je dneska už o ní radši nebudu přemýšlet, protože bych se musel docela negativně
vyjadřovat. Z krásné vyjadřovat. Ženy se, Petře, vyklubala hodně divná diplomatka.
Tak možná, že je jako krásná, to já nepopírám, ale řekl si to správně, jakmile je to diplomatka, tak už můžeme čekat různé věci a já ji vidím docela negativně, tak já se o tom radši nebudu zmínit. Ale chtěl jsem říct, že to byl ta doba asi, která byla umělecky stvárněna v tom filmu, v té Markétě Lazarové, to nádherný film, možná, že by se to ještě dalo někde dohledat, ten film. Takže tam to bylo vidět ty rody, jak to fungovalo, tam to bylo úžasně jaksi stvárnění. No a já ještě bych chtěl říct jednu věc, takovou docela, možná se bude zdát někomu, že to je vytržený z kontextu, ale třeba tady se řeší různý takový ty svoboda, demokracie, svoboda lidská a tak dále, vztahy mezilidské. Já bych řekl takovou jednu, jaksi docela možná přirovnání vztahu mezi lidma. Jo? Tak já bych to napasoval na vztah mezi člověkem a kočkou. Konkrétně mezi mnou a mou kočkou. Kočka je šelma, jako pes, ale má úplně jinou povahu, je hrdá, nenechá si něco jen tak líbit a pokud ji někdo věnuje, jak si poskytne svoji lásku vzájemnou, tak ona ji opětuje. Ale úplně bez nějakých přímou lásku tomu člověku, konkrétně dneska mě, ta kočka je 18 let, já jsem s ní žil celý její život, a vždycky jsem jí respektoval. Ona respektovala mě a když něco se jí nelíbilo, tak to dala setsakramensky vědět. Takže já jsem jí respektoval a nikdy jsem jí ničím zbytečně neprovokoval, ani když co nechtěl. A to si myslím, že je docela takový, sice možná jednoduše řečený vztah mezi člověkem a zvířetem a možná, že by se dal aplikovat mezi člověka a člověka. Je třeba se na tím zamyslet.
No, tak ne, a to bude ještě... Tam, jako já, když budu chtít pochopit, co jsi jako se snažil vypovědět, tak bych řekl, že na tom, co jsi řekl, je nejzajímavější to, že lidé se naučili přetvářce, neupřímnosti a řadě dalším věcem a různě je používají. To znamená, někdy je to milosrdná lež, někdy je to ústupek z nějakého důvodu a vlastně ono v těch vztazích to potom jaksi jednoho přestane bavit v určitou chvíli a najednou ten druhý o něm říká, on se změnil a on se jenom přestal přetvařovat nebo přestal být vlídný a začal být prostě takový, jaký prostě je. Když to ta kočka od začátku je taková, jaká je. Ona prostě
to je taková, ale konzistentně pořád je stejná. A dokonce na ní ani nevidíš, že by měla nějaký, jako, že by se chovala nějak, jak bych to řekl, křivě, nebo jaksi Jo, takovej, ta dá vždycky přesně to, co cítí najevo. Úplně perfektně.
No tak.
Ta nic nekryl.
Úplně stejně fungují malé děti.
No,
ty prostě se s tím taky nemažou. Oni prostě mají nějakou povahu, jsou v nějakém znamení, mají prostě nějakou tu predikci svého chování a ty jenom do tohohle musíš vtisknout zásady, které jsou správné, aby to dítě si správně naformátoval, jako kdyby, jo. Ale právě, že vztahy mezi lidmi jsou takové, že lidé velmi často mluví jiným způsobem, než přemýšlí, a často něco říkají, ale ve skutečnosti si myslí něco úplně jinak. A pokud máš ten dar, že, jak se říká, těm lidem vidíš do hlavy, to znamená, že jsi schopný nacítit vlastně to jejich přemýšlení a k tomu posloucháš ta jejich slova, tak víš, že jsou neupřímní a že to jsou prostě buď patolízalové, nebo křiváčci, nebo ti manipulujou. Dá se to pak číst,
no. No a ještě bych chtěl, mě fascinuje ta kočka, mimo jiné, ona je domestikovaná, ona se domestikovala na člověka, sama přišla z přírody k člověku, to je taky zajímavý, pes ne, tam to bylo obráceně. A ještě bych chtěl říct jednu věc. Když mi někdo řekne při hovoru o kočkách, o čtyřnohých kočkách, šelmach, že jsou falešní, tak řeknu, chlapče, zamysli se, nejsi falešný náhodou ty? Tak takhle já to říkám, pozor, to je jako, u mě to tak je, já to prostě tak beru, ten fenomén toho zvířete, té kočky, a docela se toho dá, tak nějak držím. Takže to je asi všechno, abych, jak si to neděl mudrlanta dlouho, tak necháme zase prostor dalším, věřím tomu, že už jsou natěšený, a já vás všechny zdravím, tebe taky, a mějte se krásně.
Děkuji, já budu číst, pustím se do čtení, máme tady rozečtenou pěknou knihu, tak jdem na ní. Petře, díky ti za hovor, uvidíme se, doufám, v Praze 7.
Zaručeně.
Tak jo.
Počkej, ještě, ano? Mám s tím od kolika?
No, od 9 začíná sněmovna a pochopitelně se chce, aby my jsme udělali nějaký to sdělení ještě před začátkem sněmovny, to znamená, začátek byl stanoven na 8:00 ráno.
To já budu muset přivstát.
No, tak my z Moravy asi tak pojedeme ve 3, počítám, no.
No, tak to já pojedu v 7.
Jo, no vidíš, tak to se přispíš.
No, tak dobrý, jo. Dobrý, tak se tam uvidíme, budu se těšit.
Měj se krásně, ahoj, ahoj. Tak, volající Petr Luft. A pojďme se tedy už vrhnout na knihu Korona od paní doktorky Reis a pana doktora Bagdyho. Je tomu u chřipky jinak, nebo spíš bych řekl, že bych tady přečetl ještě odstavec zpátky, by nám to zapadlo, abyste to měli komplet, pardon, omlouvám se. Jo. Tak chviličku, jejda, teď mi to ještě zmizelo navíc, no co to je, co se to stalo? To se to stalo už 16. Tak já se omlouvám, chviličku. Takové titulky zní děsivě. Získání pozitivních výsledků RT-PCR pro SARS-CoV-2 v jiných orgánech než v plicích však není nic překvapivého. Virus používá receptory pro vstup do našich buněk, které nejsou jen na povrchu plicních buněk. Rozhodující jsou ale dvě otázky. Skutečná virová zátěž a otázka, zda viry způsobují nějaké škody. Nejvyšší koncentrace SARS-CoV-2 byly nalezeny v plicích pacientů, jak lze očekávat. Stopy viru byly zjištěny v jiných orgánech. S největší pravděpodobností nemají žádnou relevanci. Dokud nebudou k dispozici vědecké důkazy o opaku, je třeba ponechat zjištění taková, jaká jsou. Banální pozorování. Je tomu u chřipky jinak? Ne. Je známo, že chřipka může ovlivnit srdce a další orgány. Všechny respirační viry si mohou najít cestu do centrálního nervového systému. U SARS-CoV-2 neexistuje žádný základní rozdíl. Pacienti mohou občas trpět dlouhodobými následky. To platí pro všechna virová onemocnění a jedná se o výjimky. Je to výjimka, která dokazuje pravidlo. Co se z toho všeho naučíme? COVID-19 je onemocnění, díky kterému jsou někteří lidé nemocní, pro pár lidí se stává smrtelným a pro ostatní nedělá nic, jako každá roční chřipka. Samozřejmě bylo vždy nutné věnovat zvláštní pozornost tomu, aby se tyto agens nedostaly starším osobám s již existujícími nemocemi. Pokud se necítíte dobře, zdržujte se návštěvy babičky a dědečka, zvláště pokud trpí srdeční chorobou nebo onemocněním plic. A kdo má chřipku, zůstane stejně doma. Tak to všechno bylo a tak by mělo všechno pokračovat. Skutečnost, že SARS-CoV-2 nepředstavuje veřejné nebezpečí a že infekce často probíhá bez příznaků, může mít jednu nevýhodu. Možná jsou asymptomatičtí lidé nakažliví a virus nevědomky přenášejí na ostatní. Tento strach pocházel z publikace, jejímž spoluautorem a velkým propagátorem byl Drosten, ve které bylo oznámeno, že čínská podnikatelka, která během návštěvy Bavorska infikovala zaměstnance dodavatele automobilů, sama nevykazovala žádné příznaky. Tato publikace způsobila celosvětovou senzaci s očekávanými účinky, protože smrtící virus, který by mohli přenášet zdraví jedinci, by se podobal rychlému a neviditelnému zabijákovi. Tento strach se stal hybnou silou mnoha extrémních preventivních opatření, od zákazu návštěvy hospitalizovaných pacientů až po povinné nošení masky. Prostřed všeobecné paniky unikl obecné pozornosti velmi důležitý fakt. Hlavní prohlášení publikace se ukázalo jako nepravdivé. Následné šetření odhalilo, že Číňanka byla během svého pobytu v Německu nemocná a byla léčena léky na úlevu od bolesti a snížení horečky. V publikaci to nebylo zmíněno. Další studie, která byla v dubnu publikována laboratoří Drosten, se dostala pod mezinárodní kritiku. Týkala se otázky úlohy dětí při přenosu nemocí. Podle studie Drosten byly asymptomatické děti stejně nakažlivé jako dospělí. Tato zpráva vyvolala velké znepokojení široké veřejnosti a ovlivnila následná rozhodnutí vlády. Ve skutečnosti neexistují žádné studie, které by naznačovaly, že děti hrají významnou roli jako vektory pro přenos tohoto onemocnění. Ať už je to jakkoliv, nebyl důvod k zcela zbytečným opatřením, jako je zavírání škol a středisek denní péče, o nichž je známo, že nedělají nic pro ochranu vysoce rizikových skupin. A vůbec žádný důvod řídit společenský život a ekonomiku proti zdi. Co se děje s Německem a celým tímto světem? Všechny obrázky, které tak účinně šířily mezinárodní média z Itálie, Španělska, Anglie a pak dokonce z New Yorku, spolu s modelovými výpočty pro stovky tisíc nebo možná dokonce miliony úmrtí, zasadily pevné přesvědčení do obecné populace, to prostě musí být zabijácký virus. Tak jo, tak si dáme písničku, zahrajeme si a potom se vrhneme na další čtení. A na špejlíku svatý cukrový, pak jich z toho točil, povídal ti dolí učit. Jenom ti růže krepoví. docela dobrý. Tak, už se to je všechno ustálilo. Situace v Itálii, Španělsku, Anglii a USA. Od konce března jedna senzace překonala další. Itálie zaznamenala nejvíce úmrtí, úmrtnost nás šokovala až do samého konce. Španělsko překonalo Itálii v počtu infekcí. Spojené království překonalo smutný evropský rekord, překonaný pouze USA. Tisk s potěšením šířil tolik děsivých zpráv, jak je lidsky možné. Pojďme se ale trochu zamyslet. Dopad epidemie závisí nejen na vnitřních vlastnostech a smrtelnosti patogenu, ale také do značné míry na tom, jak úrodná je půda, na které dopadá. Všechny spolehlivé údaje nám říkají, že nemáme co dočinění se zabijáckým virem, který zametá lidstvo. Co se tedy stalo v těch zemích, ze kterých tyto strašné obrázky vznikly? Podrobné odpovědi na tuto otázku je třeba hledat na místě. Několik skutečností je však dostatečně známo, aby bylo třeba je zde zmínit. Problémy se statistikami koronaviru šly v Itálii a Španělsku naprosto na denním pořádku. Jinde se testování viru obvykle provádělo na lidech s příznaky podobnými chřipce a určitým rizikem expozice viru. Na vrcholu epidemie v Itálii bylo testování omezeno na těžce nemocné pacienty po jejich přijetí do nemocnice. Nelogicky bylo testování prováděno po smrti u zemřelých pacientů. To mělo za následek falešně zvýšenou míru úmrtnosti v kombinaci s obrovským podceněním skutečných infekcí. Již v polovině března italská nadace Gimbe uvedla, že do značné míry jsou nadhodnoceny, zatímco úmrtnost v Lombardii a region Emilia-Romagna byl z velké části způsoben přetíženými nemocnicemi. Skutečnost, že se nerozlišovalo mezi smrtí na koronavir a smrtí s koronavirem, učinila situaci beznadějnou. Téměř 96% úmrtí COVID-19 v italských nemocnicích byli pacienti s již existujícími nemocemi. 3/4 trpěli hypertenzí, více než třetina cukrovkou. Každý třetí člověk měl onemocnění srdce. Jako téměř všude jinde byl průměrný věk nad 80 let. Těch pár lidí do 50 let, kteří zemřeli, mělo také závažné další choroby. Nepřesná metoda hlášení úmrtí na koronaviry přirozeně šířila strach a paniku, což způsobilo, že veřejnost je ochotna přijmout iracionální a nadměrná preventivní opatření zavedená vládami. Ukázalo se, že to mělo paradoxní účinek. Počet pravidelných úmrtí podstatně vzrostl oproti počtu úmrtí na koronaviry. The Times informoval 15. dubna, Anglie a Wales zažili rekordní počet úmrtí za jediný týden. O 6 000 více, než je průměr v tomto ročním období. Pouze polovina z těchto dalších čísel mohla být připisována koronaviru. Existovala opodstatněná obava, že uzamčení může mít neúmyslné, ale vážné důsledky pro zdraví veřejnosti. Bylo stále jasnější, že lidé se nemocnicím vyhýbali, když čelili život ohrožujícím událostem, jako jsou infarkty, protože se báli chytit smrtící virus. Pacienti s diabetem nebo hypertenzí již nebyli řádně léčeni. Pacienti s nádory o to neměli dostatečný zájem. Spojené království mělo vždy obrovské problémy se svým systémem zdravotní péče, lékařskou infrastrukturou a nedostatkem zdravotnického personálu. Kvůli Brexitu chybí ve Velké Británii také naléhavě potřební zahraniční odborníci. Mnoho dalších zemí má stejné problémy, když v zimě 2017 až 2018 obletěla svět chřipková epidemie, nemocnice v USA byly ochromeny, byly postaveny třídící stany, operace zrušeny a pacienti byli posláni domů. Alabama vyhlásila výjimečný stav. situace se trochu lišila ve Španělsku, kde se právě zhroutily nemocnice. A v Itálii, kde se zastavily jednotky intenzivní péče ve velkých městech. Italský systém zdravotní péče se roky zmenšuje. Počet lůžek intenzivní péče je mnohem nižší než v jiných evropských zemích. Kromě toho je v Itálii nejvyšší počet úmrtí na nemocniční infekce a bakterie rezistentní na antibiotika z celé Evropy. Italská společnost je také jednou z nejstarších na světě. Itálie má nejvyšší podíl nad 65 let, 22,8% v Evropské unii. Přidejte k tomu skutečnost, že existuje velké množství lidí s chronickými plicními a srdečními chorobami a ve vysoce rizikových skupinách. Máme mnohem větší počet ve srovnání s jinými zeměmi. Stručně řečeno, mnoho nezávislých faktorů se spojilo, aby vytvořilo zvláštní případ pro Itálii. Jelikož severní Itálie byla obzvláště zasažena, bylo by zajímavé se zeptat, zda faktory životního prostředí ovlivnily způsob, jakým se tam věci vyvíjely. Severní Itálie byla označována jako evropská Čína, pokud jde o znečištění jemnými částicemi. Podle odhadu WHO, to v roce 2006 způsobilo 13 dalších italských úmrtí bez viru v 13 největších italských městech. Znečištění ovzduší zvyšuje riziko virových plicních onemocnění u velmi mladých a starších osob. Je zřejmé, že tento faktor může obecně hrát roli při zvyšování závažnosti plicních infekcí. Byla vyslovena podezření, že očkování proti různým patogenům, jako je chřipka, meningokoky a pneumokoky, může zhoršit průběh COVID-19. Vyšetřování této možnosti je zapotřebí, protože Itálie skutečně vyniká svým oficiálně zavedeným rozsáhlým očkovacím programem pro celou populaci. Navzdory všem těmto skutečnostem jsou jedinými obrázky, které nám zůstávají vtištěny do mysli, šokující scény dlouhých konvojů vojenských vozidel, které odvážejí nekonečné množství rakví ze severoitalianského města Bergamo. Místopředseda Spolkového svazu německých pohřebářů Ralf Michal zaznamenal, v Itálii jsou kremace spíše vzácné. Proto byly pohřební společnosti přetíženy, když vláda během pandemie koronaviru nařídila kremaci. Pohřebníci na to nebyli připraveni. Nebylo dost krematorií a chyběla kompletní infrastruktura. Proto musela pomoci armáda. A to vysvětluje obrázky z Bergama. Nejen to, že tam nebyla infrastruktura, byl také nedostatek pohřebních ústavů, protože mnoho jich bylo v karanténě. A konečně prozkoumejme Spojené státy, kde byly vážně zasaženy pouze části země. Ve státech jako Wyoming, Montana nebo západní Virginie byl počet úmrtí na koronaviry dvouciferný údaj. Situace v New Yorku byla jiná. Tady byli lékaři ohromeni a nevěděli, které pacienty léčit jako první, zatímco v jiných státech byly nemocnice děsivě prázdné. Centrem epidemie byl New York, kde došlo k více než polovině celonárodních úmrtí. COVID-19, datum květen 2020. Většina zemřelých žila v Bronxu. Pohotovostní lékař hlásil. Tito lidé přicházejí příliš pozdě, ale jejich úvahy jsou pochopitelné. Bojí se, že budou objeveni. Většina z nich jsou nelegální přistěhovalci bez povolení k pobytu, bez zaměstnání a bez zdravotního pojištění. Nejvyšší úmrtnost je zaznamenána u této skupiny lidí. Bylo by zajímavé se dozvědět, jak s nimi bylo zacházeno. Dostali vysoké dávky chlorochinu podle doporučení WHO. Asi třetina hispánské populace nese genový defekt. Glukóza 6, fosfát dehydrogenáza, který způsobuje intoleranci chlorochinu s účinky, které mohou být smrtelné. Více než polovina populace v Bronxu je hispánská. Země a regiony se mohou natolik lišit, pokud jde o nesčetné množství faktorů, že bez kritické analýzy těchto determinantů nelze dosáhnout skutečného pochopení jakékoliv epidemiologické situace. Tak, třetí kapitola. Koronová situace v Německu. Tam jenom k tomu, co tam zaznělo o Británii. V Británii to všechno de facto začalo, odstartovalo se to velmi, velmi výrazně. Itálie byla použita potom jako ukázka neštěstí, zmaru a smrti. A pokud vím, tak Británie už teď všechno zase ukončuje. No uvidíme, kdy to všechno dorazí do zbytku světa. Tak to jenom jsem potřeboval říct k tomu, jinak spolitizováno bylo úplně všechno. Německé obyvatelstvo mělo být ujištěno, že tato země je v dobré pozici a že se nemusí bát znepokojivých scénářů, podobných těm, které se vyskytují v severní Itálii nebo jinde. Místo toho se stal pravý opak. RKI vydala varování za varováním a vláda se pustila do křížové výpravy strachu, která se vzepřela popisu. Každý, kdo se odvážil napadnout varování, že svět čelí největší pandemické hrozbě všech dob, byl pomlouván a cenzurován. Indikátory toho, kdy která opatření byla údajně nutná nebo již nezbytná, se měnily nahodile podle poptávky. Na začátku března to byla dvojnásobná míra počtu infekcí, která měla zpočátku překročit 10 dní. Ale když bylo tohoto cíle dosaženo, rychlost musela být dále zpomalena na 14 dní. Tohoto cíle bylo také rychle dosaženo, takže muselo být vydáno nové kritérium. Faktor reprodukce, číslo R, který nám údajně řekl, kolik lidí bylo nakaženo jednou nakažlivou osobou. Úřady nejprve rozhodly, že tento počet musí klesnout na méně než jedna. Když k tomu došlo, v polovině března narazili na potíže a vydali se přesměrovat počet nahoru zvýšením počtu testů. Na konci května vedlo trochu kreativního myšlení k myšlence definování kritické horní hranice pro přijatelný počet denních nových infekcí 35 na 100 000 občanů v jakémkoliv městě nebo regionu. Nyní si uvědomte, že lze očekávat, že provedení pouhých 7 000 testů vygeneruje nejméně 35 falešně pozitivních výsledků při úplné nepřítomnosti viru. Je zřejmé, že žádný z vědecky podložených důvodů nepodloží žádný z plánů a opatření diktovaných úřady. Nelze dostatečně zdůraznit, že počet infekcí nemá žádný význam, pokud se nejedná o skutečně nebezpečný virus. Peníze a prostředky by se neměly plýtvat počítáním počtu běžných nachlazení každou zimu. Opatřeními se proháněla svévolnost a neexistence plánů. Zpočátku byly obličejové masky opovrhovány a nebyly používány dokonce ani v přeplněných autobusech. Ale když epidemie skončila, staly se povinnými. DIY prokutili překlad, obchody mohly zůstat otevřené pro podnikání, zatímco trhy s elektronikou se musely zavřít. Běhání bylo v pořádku, hraní tenisu tabu. Každý stát měl svůj vlastní katalog pokut. Musel být potrestán, protože jsme se potýkali s epidemií národního zájmu. Kde však byla logika všech těchto opatření? Bližší pohled může pomoci vysvětlit, co se stalo. Pojďme si zahrát. Dáme si písničku a pak se zase do toho dáme. Agutin. No my se podíváme na německý příběh, tak jak ho popsali doktoři Rejsová a Bhakti, tak v knize Korona. Pozdě večer 27. ledna 2020 oznámilo bavorské ministerstvo zdravotnictví první německý případ koronaviru, zaměstnanec dodavatele automobilů. Čínská podnikatelka tam byla na návštěvě o týden dříve. Virus byl následně zjištěn u několika dalších členů společnosti. Většina z nich neměla žádné příznaky, nikdo nebyl vážně nemocný. Všichni byli izolováni a umístěni do 14-denní karantény. Od té doby byl každý, kdo se vracel z vysoce rizikové oblasti, ať už je to Čína nebo Tyrolsko, testován a umístěn do karantény. Bylo tak objeveno několik rozptýlených čísel zdravých případů. Poté přišla karnevalová sezóna v Německu a západoněmecký stát Severní Porýní Vestfálsko je jedním z jeho center, kde se nic nedodržuje. První pacient s koronaviry se zde zúčastnil v polovině února společně se svou ženou a 300 dalšími nadšenci v okrese Heinsberg karnevalového veselí. Co se stalo poté, zazněl národní poplach. Propuknutí koronaviru v Heinsbergu. Mnoho pacientů kriticky nemocných. Místní nemocnice zaplavena pacienty. Školy a centra denní péče byly uzavřeny a všechny kontaktní osoby byly umístěny do karantény. Na začátku března ministr zdravotnictví Jens Spahn stále naléhal na obezřetnost. Hromadné akce byly zrušeny, jinak vládl celkový klid. Ale 9. března se rozezněly poplašné zvony. Došlo k prvním úmrtím na koronaviry v Německu. 78-letý muž z okresu Heinsberg a 82-letá žena z Essenu viru podlehli. Muž měl řadu již existujících nemocí, mezi nimi cukrovku a srdeční choroby. Žena zemřela na zápal plic. Drosten varoval před hrozící vlnou koronaviru. Je zřejmé, že podzim bude kritickým obdobím. V té době očekávám rychlý nárůst případů koronaviru s hroznými následky a mnoha úmrtími. Koho tedy chceme zachránit? Těžce nemocného 80-letého nebo 35-letého se zuřící virovou pneumonií, který by za normálních okolností zemřel během několika hodin, ale byl by po 3 dnech na ventilátoru z nejhoršího venku? Pandemie je vyhlášena. 11. března vyhlásila WHO pandemii. Hned následujícího dne němečtí guvernéři státu hlasovali pro zrušení všech hromadných shromáždění. Ve stejný den zpráva z Francie. Všechna centra denní péče, školy, vysoké školy a univerzity byly až do odvolání uzavřeny. Německo následovalo. O den později německé státy nařídily zavření všech škol a středisek denní péče od 16. března. Mluvilo se o tsunami, v jejímž důsledku by zhaslo nespočet životů, pokud se nám nepodaří vyrovnat křivku. Najednou měl každý hlas a názor, bez ohledu na to, zda jde o novináře, astrofyzika nebo praktikanta, a bez ohledu na to, že neměl ani náznak znalostí o infekčních chorobách. Projekce byly prezentovány každý den, exponenciální růst nám byl vysvětlen na každém kanálu, ukazuje nám, jak těžké je tento vývoj uchopit nebo dokonce zastavit, protože míra infekce se zdvojnásobila každý týden. Bez přísných opatření bychom do poloviny května měli 1 milion infekcí. Podle prezidenta RKI Wielera by počet úmrtí v Německu vzrostl a přiblížil by se italským číslům během několika týdnů. Poprvé zde byla zmínka o možném uzamčení. Dne 14. března tweetovalo Federální ministerstvo zdravotnictví. Pozor na fake news. Tvrdí se a rychle se distribuuje, že spolkové ministerstvo zdravotnictví, spolková vláda, brzy oznámí další masivní omezení veřejného života. To není pravda. O 2 dny později, 16. března, byla oznámena další masivní omezení veřejného života. Veřejný život byl rychle uzavřen. Kluby, muzea, veletrhy, kina, zoo, všechno muselo být zavřeno. Byly zakázány bohoslužby, hřiště a sportovní zařízení byly oploceny. Volitelné operace by byly odloženy. Primární cíl, systém zdravotní péče nesmí být přetížen. Zatímco zde v Německu se šířil poplach, někdo jiný zvýšil hlas. Někdo, kdo opravdu ví, co dělá a o kterém jsme už několikrát slyšeli. Profesor John Ioannidis zde je zhrnutí jeho článku Fiasko se připravuje. Současné onemocnění koronaviru COVID-19 se nazývá pandemie, která přijde jednou za století. Může to však být také fiasko důkazů jednou za století. Chybí nám spolehlivé důkazy o tom, kolik lidí bylo infikováno SARS-CoV-2. Drakonická protiopatření byla přijata v mnoha zemích. Jak mohou politici během dlouhotrvajících odstávek zjistit, zda dělají více dobra než škody? Data dosud shromážděná o tom, kolik lidí je infikováno a jak se vyvíjí epidemie, jsou naprosto nespolehlivá. Vzhledem k doposud omezenému testování jsou některá úmrtí a pravděpodobně drtivá většina infekcí způsobených SARS-CoV-2 vynechána. Nevíme, zda se nám nedaří zachytit infekce 3x nebo 300x. Žádná země nemá spolehlivé údaje o prevalenci viru v reprezentativním náhodném vzorku běžné populace. Míra úmrtí hlášených případů, stejně jako oficiální sazba 3,4% od Světové zdravotnické organizace, vyvolává hrůzu a nemá smysl. Pacienti, kteří byli testováni na SARS-CoV-2, jsou neúměrně ti, kteří mají závažné příznaky a špatné výsledky. Jedinou situací, kdy byla testována celá uzavřená populace, byla výletní loď Diamond Princess a její pasažeři v karanténě. Míra úmrtnosti byla 1%, ale šlo převážně o starší populaci, kde je úmrtnost na COVID-19 mnohem vyšší. K těmto dalším zdrojům nejistoty se přidávají přiměřené odhady podílu úmrtnosti na případy u obecné americké populace v rozmezí od 0,05 do 1%. Pokud je to skutečná míra, může být uzavření světa s potenciálně obrovskými sociálními a finančními důsledky naprosto iracionální. Je to jako když slona napadne domácí kočka. Frustrovaný a snažící se kočce vyhnout, slon náhodou skočí z útesu a zemře. Mohla by být úmrtnost v případě COVID-19 tak nízká? Ne. Někteří říkají, poukazují na vysokou míru u starších lidí. Avšak dokonce i některé takzvané mírné nebo koronaviry nachlazení, které jsou známé po celá desetiletí, mohou mít úmrtnost až 8%, když infikují starší lidi v domovech pro seniory. Ve skutečnosti takové mírné koronaviry infikují každoročně desítky milionů lidí a představují každou zimu 3 až 11% pacientů hospitalizovaných v USA s infekcemi dolních cest dýchacích. Pokud bychom o novém viru venku nevěděli a nekontrolovali jednotlivce pomocí testů PCR, počet celkových úmrtí na chřipkové onemocnění by se letos nezdál neobvyklý. Maximálně jsme mohli nedbale poznamenat, že chřipka v této sezóně se zdá být o něco horší než průměr. Mediální pokrytí by bylo menší než v případě zápasu NBA mezi dvěma libovolnými týmy. Jedním z hlavních bodů je, že nevíme, jak dlouho lze zachovat sociální, distanční opatření a blokování bez větších důsledků pro ekonomiku. Společnost a duševní zdraví. Tento politický hlas bohužel nebyl našimi politiky a jejich poradci slyšet. Namísto toho se předpověď vydaná profesorem Neilem Fergusonem z Imperial College v Londýně dostala na titulní stránky. Pokud se nic neudělá a virus se nekontrolovaně rozšíří, ve Velké Británii zemře více než 500 000 lidí a v USA 2 000 000. Nejen, že to udělalo kola, ale zaselo strach do srdcí a duší. Mimochodem, Ferguson je stejný odborník, který předpověděl, 136 tisíc úmrtí na nemoc šílených krav PSE, 200 milionů úmrtí na ptačí chřipku a 65 tisíc úmrtí během prasečí chřipky. Ve všech případech jich nakonec bylo několik stovek. Jinými slovy, pokaždé se mýlil. Mají skutečně novináři svědomí? A pokud ano, proč nekontrolují fakta před distribucí svých zpráv? Přirozeně i zde později vyšlo najevo, že Fergusonova předpověď byla naprosto špatná. To však média nikdy neuváděla. Pro RKI vypadaly titulky jako správná věc. Varoval před exponenciálním nárůstem. S tímto exponenciálním exponenciálním růstem bude mít svět do 100 dnů 10 milionů infekcí, pokud se nám nepodaří omezit počet nových infekcí. Byly zveřejněny modelové výpočty, které předpovídaly stovky tisíc úmrtí v Německu. Politici vstoupili do závodu o popularitu voličů. Kdo by mohl těžit nejvíce? Markus Söder, bavorský státní prezident, se před kamerami představil jako mužčinu, vyzařující sílu a odhodlání, a deklaroval svůj záměr bojovat proti viru až do konce všemi prostředky, které má k dispozici. Söder vyrazil vpřed a s prvními drakonickými opatřeními. Příkaz zůstat doma pro Bavory od 21. března. Žádné návštěvy blízkých v nemocnicích, žádné bohoslužby, obchody a restaurace zavřené. Mezi dalšími neuvěřitelnými opatřeními. Celonárodní uzamčení. Jaký dojem by to na svět udělalo, kdyby každá spolková země v Německu měla svá vlastní pravidla? Opatření byla tedy narychlo napodobována v celé zemi. Příkaz zůstaň doma zněl příliš negativně, a proto jsme 23. března obdrželi uzamčení pod záminkou 9-bodového plánu. To znamenalo celonárodní vězení. Byl uložen dalekosáhlý zákaz kontaktů, shromáždění více než 2 lidí na veřejnosti byly zakázány. Museli zavřít restaurace, kadeřnictví, kosmetické salony, masérské praxe, tetovací studia a podobné podniky. Porušení těchto zákazů kontaktování měla monitorovat regulační agentura a nedodržení mělo být sankcionováno. Katalogy trestů byly spíšně upraveny. Některé státy zacházely do extrému. Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Sársko, Sasko a Sasko-Antalsko přijali vyhlášky, které umožňovaly opouštět domovy a vstupovat na veřejná prostranství pouze s platným důvodem. Nemocnice byly zároveň tak prázdné, že byly schopny ubytovat pacienty z Itálie a Francie. 25. března oznámil německý parlament epidemickou situaci národního zájmu, takže o 2 dny později mohl být proveden spěšně sestavený nový zákon na ochranu populace během epidemické situace národního zájmu. Převážná většina obyvatel si toho nevšimla. Zmocnila Federální ministerstvo zdravotnictví, aby vyhláškou stanovilo řadu opatření, která porušují první článek německé ústavy. Lidská důstojnost je nedotknutelná. Toto politická rozhodnutí byla učiněna bez jakýchkoliv důkazů, které by je mohly ospravedlnit. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli napsat otevřený dopis kancléřce Merkelové, ve kterých byly vzneseny otázky zásadního významu. Záměrem bylo dát vládě šanci důstojně se vrátit ze špatné cesty. Ale naše názory a názory mnoha dalších, kteří nesouhlasili s vládní linií, byly ignorovány a nesouhlasné hlasy byly zdiskreditovány v novinách a médiích. Je samozřejmé, že jsme nikdy nedostali odpověď. Situace jako u nás, naprosto stejná přes kopírák, dostali stejné prováděcí noty. Místo toho na konci března oficiálně prohlásili, že virus se stále šíří příliš rychle. Počet případů se každých 5 dní zdvojnásobil. Cílem musí být sploštění křivky, aby se čas zdvojnásobení prodloužil na 10 dní. Pouze tak můžeme zabránit zahlcení systému zdravotní péče. Poté byl zveřejněn obsah interního dokumentu německého ministerstva vnitra GMI. Tam se člověk dozvěděl, že nejhorší scénář předpovídá 1,15 milionu úmrtí, pokud virus nebude potlačen. Podíváme-li se na počty hlášených infekcí v prvních 4 březnových týdnech, kalendářní týdny 10 až 13, můžeme vidět, že to ve skutečnosti vypadá jako exponenciální růst, přesně tak, jak hlásal RKI. A tak to bylo prezentováno všude. Mám tady graf. Dokonce 2. Na co však RKI nepoukázala, bylo to, že v kalendářním týdnu 12 se počet testů přibližně strojnásobil a následující týden opět vzrostl. RKI zjevně nepociťovala vůči obyvatelstvu povinnost sdělit pravdu. Jsou tedy tato čísla zkreslená? No proč čísla neopravili? Toho by bylo možné dosáhnout uvedením počtu infekcí na 100 000 testů, jak ukazuje druhý diagram. Test RKI by měl spíše znít takto. Vážení spoluobčané, naše čísla nevykazují žádný exponenciální nárůst nových infekcí, není třeba se obávat. Epidemie je ve skutečnosti doslova za kopcem, jak můžete pěkně vidět z R křivky RKI, která byla zveřejněna 15. dubna v epidemiologickém biletinu 17. Co je do očí bijící? Za prvé, epidemie dosáhla svého vrcholu na začátku do poloviny března. Dlouho před uzavřením 23. března. Za druhé, uzamčení nemělo žádný účinek. Počty po jeho zavedení dále neklesaly. Tady máme graf, ze kterého to všechno vyplývá. Duben 2020. Není důvod prodlužovat blokování. Jak to vypadalo v polovině dubna, kdy nebylo rozhodnuto o opětovném prodloužení výluky? Všechno bylo teď opravdu jasné. Stejně jako hodnota R, i počet nově infikovaných případů ukázal, že vrchol infekce uplynul. Horní křivka zobrazuje počet nově infikovaných s počátečním nárůstem, jak je oficiálně uvedeno. Spodní ukazuje tato čísla standardizovaná na 100 000 testů. Sloupce ukazují skutečný počet provedených testů. Faktem je, že nikdy nehrozilo zahlcení nemocnic, protože nikdy nedošlo k exponenciálnímu nárůstu počtu infekcí. Byly tisíce prázdných postelí. Obrovská vlna pacientů COVID-19 nikdy neexistovala. Ne proto, že opatření byla tak účinná, ale proto, že epidemie skončila, než byla zavedena. Všechny nemocnice však odložily nebo dokonce pozastavily všechny plánované operace a procedury, jako jsou operace kyčle nebo kolena nebo kontroly pacientů s rakovinou. Mnoho nemocnic hlásilo snížení obsazenosti až o 30% a více. Lékaři byli zaměstnáni na zkrácenou pracovní dobu. Uzamčení je prodlouženo. 15. dubna Německo prodloužilo blokování. Pravidla pro sociální distancování a omezení kontaktů byla prodloužena. Na veřejnosti byl sociální odstup 1,5 metru povinný a bylo vám povoleno být mimo bydliště pouze s členy vaší rodiny a jednou další osobou, která nebyla součástí vaší domácnosti. Zákaz schůzek v modlitebnách byl prodloužen. Společenské akce byly zakázány. Některá omezení byla zmírněna. Obchody s maloobchodním prostorem do 800 metrů čtverečních se mohly znovu otevřít. Prodejci automobilů, obchody s jízdními koly a knihkupectví byli z tohoto omezení vyloučeni a bylo jim umožněno otevírat dveře bez ohledu na velikost. Ale úžasně, bez ohledu na to, zda se používá háčkovaný šátek nebo klinická maska na obličej, masky se staly povinnými. Povinné masky. Jednoduše chybí jasné důkazy o tom, že lidé, kteří nejsou nemocní nebo neposkytují péči pacientovi, by měli nosit masku ke snížení chřipky nebo přenosu COVID-19. Nejsme si vědomi žádného vědecky podloženého a nesporného článku, který by odporoval následujícímu. Za prvé, neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by lidé bez příznaků, bez kašle nebo horečky šířili nemoc. Za druhé, jednoduché masky nemohou zastavit virus. Za třetí, masky nechrání a nemohou chránit před infekcí. Za čtvrté, nelékařské obličejové masky mají velmi nízkou účinnost filtru. Za páté, bavlněné chirurgické masky mohou být spojeny s vyšším rizikem penetrace mikroorganismů, penetrace 97%. Zadržování vlhkosti, opětovné použití látkových masek a špatná filtrace mohou vést ke zvýšenému riziku infekce. Vzhledem k tomu, že vláda prosazovala používání masek, mnoho starších lidí věřilo, že jsou při nošení v bezpečí. Nic nemůže být dále od pravdy. Nosit masku může znamenat vážná zdravotní rizika, zejména pro lidi s plicními chorobami a srdeční nedostatečností pro pacienty s úzkostí a panickými poruchami a samozřejmě pro děti. Dokonce i WHO původně uvedla, že obecné nošení masek neslouží žádnému účelu. Co řekla RKI? V souladu s posunem politického názoru také změnili svá předchozí doporučení a podporovali nošení masky. Pokud by lidé i bez příznaků preventivně nosili masky, mohlo by to minimalizovat riziko infekce. To není vědecky doloženo. Zpráva prohlašující, že nošení masky mělo pozitivní účinky, byla v zásadě chybná. Podle studie se účinky, to je pokles počtu infekcí, projevily 3 až 4 dny po zavedení nařízení. To je však nemožné. RKI uvádí, účinek příslušných opatření lze pozorovat až se zpožděním 2 až 3 týdny, protože kromě inkubační doby až 14 dní existuje časová prodleva mezi onemocněním a přijetím hlášení. Ve skutečnosti neexistuje žádná studie, která by dokonce naznačovala, že pro zdravé jedince má smysl nosit masky na veřejnosti. Lze předpokládat, že jediným politickým důvodem pro prosazení opatření je podpora strachu v populaci. Tak, než si dáme další část kapitoly, tak si pustíme písničku, pustíme si Plavce. Kdo má právo? Kdo má právo? Kdo má právo?
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát. Kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc? Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Slyším výstřely stále snít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povelí, jděte vpřed, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává nemá, odpověď duší i cít. I když hra pravidla nemá, rozum měl tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla v té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nezbývá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší cit, i když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo?
Kdo má právo? Tak pojďme, máme poslední část našeho čtení, tak ať si to Německo pěkně probereme, protože ono je to jak přes kopírák u nás, že? Stálí experti, pardon, poslední argument pro prodloužení uzamčení, blížící se druhá vlna. Stálí experti vlády šířící strach zjevně sledují stejný cíl. V Německu Drosten varoval znovu a znovu. A nějak to vypadalo, jako by každá země měla svého Drostena. Na konci dubna znovu fantazíroval o velké vlně v Německu. Nyní samozřejmě o druhé velké vlně. Byla by hodnota R při neopatrnosti opět více než jedna a tím by exponenciálně zvýšila šíření virů. Mělo by to pravděpodobně devastující důsledky, protože vlna infekce by začala všude ve stejnou dobu, měla by jinou dynamiku. Odkud by ale měla pocházet tato druhá vlna infekce? Drosten. Můžeme se to naučit ze španělské chřipky. Začalo to na konci první světové války a většina z 50 milionů obětí zemřela během druhé vlny. To je pravda. V době španělské chřipky však antibiotika nebyla k dispozici k léčbě sekundárních bakteriálních infekcí, které byly hlavní příčinou smrti. Následkem toho zemřeli lidé všech věkových skupin. Kdokoliv porovnává COVID-19 se španělskou chřipkou, je buď zcela bezradný, nebo záměrně zamýšlí šířit strach. Je zřejmé, že viry se mění, ale jednoduše nezmizí. Stejně vždy existovala chřipková sezóna, také vždy existovala sezóna koronavirů. Vypadá to nejasně, povědomně a připomíná to naše data RKI s vrcholem března, ale počkejte, tato finská studie pochází z roku 1998. Pokud by se tedy některá vláda měla rozhodnout, že chce druhou vlnu, je třeba jen radikálně zvýšit počet testů a roční sezóně koronavirů. Tato jednoduchá manipulace zaručeně spustí další laboratorní pandemii. No ještě k tomu, k té španělské chřipce, správně tady je, že většina těch lidí umírala na pneumonie, ale tady bohužel je za opomenuto sdělení, že pneumonie a to, na co umíralo to velké množství lidí při španělské chřipce, má stejný důvod jako obrovské množství úmrtí třeba seniorů na konci roku 2020. Proč? Roušky. Roušky a respirátory. Uvolnění omezení se zataženou nouzovou brzdou. Profesor Stefan Homburg, ředitel Institutu veřejných financí na univerzitě v Hanoveru, neúnavně vysvětluje, proč samotná čísla RKI volala po okamžitém ukončení všech opatření. Nebyl jediný, několik dalších zvýšilo hlas. Kritické názory však byly zcela ignorovány. Proč? Měla vláda exkluzivní smlouvu s Drostenem, který stále varuje a varuje. Uvolněním omezení bude Německo riskovat ztrátu svého vedení v boji proti pandemii. Ale nakonec přišel čas. Na začátku května došlo k opatrnému znovu otevření obchodů. Školy a centra denní péče by brzy mohly znovu přijímat děti. omezení kontaktu byla mírně uvolněna a život byl restartován, ale bolestivě pomalým tempem. Ale RKI varuje a varuje a varuje. Faktor reprodukce je opět více než jedna. Přesně to je na 1,1. Hrůza hrůz, byli jsme příliš ukvapení. Mnozí si lámali hlavu nad tím, že denní R faktor kolísá nepravidelně. To samozřejmě bylo způsobeno obecně neznámou skutečností, že když je počet infekcí velmi nízký, lze R faktor manipulovat podle libosti jednoduše změnou počtu provedených testů. A pak velké zděšení. Máme snad nadměrnou úmrtnost? Nadměrná úmrtnost? Opravdu? Mohlo by to mít něco společného s vedlejším poškozením vyvolaným neoprávněnými opatřeními? Tuto otázku položil vedoucí člen divize analýzy rizik na německém ministerstvu vnitra. Vytvořil pozoruhodný dokument, ve kterém byla pečlivě analyzována rizika vedlejšího poškození. Dospěl k závěru, že opatření byla nadměrná a že způsobila obrovskou a nenapravitelnou vedlejší škodu, aniž by poskytla skutečné výhody. Souhrn příspěvku byl zaslán 10 externím odborníkům, včetně nás, abychom nechali čísla zkontrolovat. Poté se pokusil předložit dokument ministrovi. Neúspěšně. Poté poslal dokument svým kolegům v divizích hodnocení rizik po celé zemi a byl pozastaven pro své úsilí. V tiskové zprávě jsme uvedli, že závěry článku považujeme za velmi důležité. Ministerstvo se však dokumentu vysmívalo s tím, že to není nic jiného než soukromý názor. Média zasáhla a považovala případ za uzavřený. Uzamčení znovu prodlouženo. Na konci května, těsně před vypršením dohody o omezení kontaktu mezi vládou a spolkovými zeměmi, bylo vyhlášeno další prodloužení opatření do 29. června. 25. května ministr zdravotnictví Jens Spahn uvedl v nejrozšířenějším německém deníku. Za žádných okolností by neměl vzniknout dojem, že pandemie již skončila. To dokázala jen kancléřka Merklová. A tak učinila o 4 dny později, v historické deklaraci oznamuje depresivnímu národu. Pandemie právě začala. A to v době, kdy byly epidemie po celé Evropě. Zdálo se však, že prodloužení výluky mělo smysl ve světle nedávného článku publikovaného v Natur, jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů na světě. Pouze vysoce postavené výzkumné skupiny mají realistické šance, že v tomto deníku uvidí jejich jména v tisku. Imperial College London shromáždila takovou skupinu, mezi nimiž může zazvonit jménem Neil Ferguson. V pozoruhodné studii představili vyšetřovatelé počítačovou analýzu, která ukázala, že globální uzamčení zachránilo mnoho milionů životů. Jen málo komu byla známa skutečnost, že do kanceláře Natur pršela řada protestů vědců mezinárodního postavení. Všichni poukazovali na zásadní nedostatky v analýze, které vedly k vyvození falešných závěrů. Při správném zacházení data ukázala skutečný opak. Uzamčení nemělo žádný vliv na průběh pandemie. Čtenáři, kteří si chtějí článek přečíst, by si neměli zapomenout prohlédnout tyto kritické komentáře, které následují po článku. Zatímco další země, jako je Dánsko, nikdy nedoporučovali zdravým lidem, kteří se pohybují na veřejnosti, obecně nosit obličejové masky, a další země, jako Lotyšsko, byly na dobré cestě ke svobodě, Merklová a přátelé se rozhodli proti přílišné svobodě pro svůj lid. Masky musí zůstat. Příliš mnoho, příliš málo, co se stalo? Přetížené nemocnice. Obrázky z Itálie a Španělska podněcovaly strach. Smrtelně nemocní lidé a žádné dostupné ventilátory. Jak hrozné. Smrt byla zobrazována jako pomalé, nemilosrdné utonutí. Ukázalo se nám, co se stane, když kapacita nemocnice dosáhne svých limitů a dále. Během všech úvah o tom, co se má dělat v Německu, vždy existovala především obava vyvolaná RKI, že takové scénáře, které se v Německu dějí, nelze vyloučit. V důsledku toho byly zakoupeny ventilátory, lůžka, intenzivní péče byla držena v rezervě, operace byly odloženy nebo zrušeny. V Berlíně byla spěšně postavena nová nemocnice pro 1000 pacientů za 38 dní a poté, když byla dokončena, nebyl na dohled ani jeden pacient. Prostě se na to musíme blíže podívat. Na začátku března vyšlo najevo, že Německem se šíří epidemie. Byl náš systém zdravotní péče dobře připraven? Profesor Uwe Jensens, prezident Interdisciplinární asociace intenzivní péče a urgentní medicíny, přednesl vše v Deutschlandfunk, německá světová služba. Máme dostatek lůžek intenzivní péče. I kdybychom měli mít tolik koronavirových infekcí jako Itálie, měli jsme přibližně 28 000 lůžek na jednotkách intenzivní péče, z nichž 25 000 bylo vybaveno ventilátory, tedy téměř 34 lůžek na 100 000 občanů. Bylo to jako každá jiná země v Evropě. Profesor Reinhard Busch, vedoucí specializovaného oboru management systému zdravotní péče na Technické univerzitě v Berlíně, uvedl také vše jasně. I kdybychom měli podmínky jako v Itálii, nebyli bychom zdaleka přetíženi. Ale RKI stále podporovala strach. Počet lůžek intenzivní péče nebude dostatečný, oznámil Wieler, prezident RKI a vyškolený veterinář začátkem dubna. Proč? Wieler vysvětlil, epidemie pokračuje a počet úmrtí bude stále stoupat. Skutečné vysvětlení v té době držení pod zámkem bylo ve skutečnosti úplně jiné. Vyšlo najevo v květnu, kdy se na webu německého ministerstva vnitra objevil dříve důvěrný dokument. Šokující obsah potvrdil kolující zvěsti. Dokument, který se datuje do poloviny března, byl zápisem ze zasedání pracovní skupiny pro koronaviry. Jeden z nich byl ohromen, když se dozvěděl, že oficiální agendou, vytvořenou za účelem zvládnutí epidemie, je vyvolávání strachu. Všechny kousky skládačky pak zapadaly na své místo. Všechno bylo naplánováno. Úmyslně byly hlášeny vysoké počty infekcí, protože počty úmrtí by zněly příliš triviálně. Ústředním cílem bylo dosáhnout masivního šokového efektu. Uvádíme tři příklady, jak vyvolat prvotní obavy v obecné populaci. Za prvé, lidé by se měli bát podrobného popisu umírání z COVID-19 jako pomalého utonutí. Představa smrti prostřednictvím nesnesitelného, pomalého udušení podněcuje největší strach. Za druhé, lidé měli být informováni, že děti jsou nebezpečným zdrojem infekce, protože nevědomky nosí smrtící virus a zabíjí své rodiče. Za třetí, měla být šířena varování o alarmujících pozdních následcích infekcí SARS-CoV-2. I když není formálně prokázáno, že existují, děsili by lidi. Tato strategie by celkově umožnila realizaci všech zamýšlených opatření s obecným přijetím veřejností. Hrozné. Nyní, když je metoda šílenství známá, je pochopitelnější, proč se Wieler vytrvale držel svých projekcí. Počty infekcí byly použity k výpočtu počtu lůžek, intenzivní péče, která by byla potřebná, bez ohledu na to, že 90% infikovaných jedinců vážně neonemocní a že většina pacientů, kteří skutečně potřebují hospitalizaci, se uzdraví a bude propuštěna. Jsou zase dva grafy. Pouhé přidání denního počtu nových infekcí do křivky, horní křivky v grafu, bylo samozřejmě nesmyslné. Uzdravení pacienti by měli být odečteni od počtu pozitivně testovaných osob, pokud by byl skutečně hledán realistický indikátor o nemocniční zátěže. Přísně vzato by se také museli odečíst zesnulí, ale protože jich bylo tak málo, tragické a smutné, jak to bylo pro každý jednotlivý případ, v grafickém zobrazení to nečinilo žádný rozdíl. Faktem je, že nám nikdy nehrozilo zhroucení našeho systému zdravotní péče. V polovině dubna nebyl důvod pro další opatření. Vše mělo být okamžitě zrušeno. Zatímco nemocnice čekali na neexistující pacienty s koronaviry, ti, kteří skutečně vyžadovali léčbu, nebyli přijati. Postele byly prázdné, nemocnice se dostaly do finančních problémů. Mnoho z nich požádalo o krátkodobou práci pro lékaře a ošetřovatelský personál uprostřed představované krize. Situace v ostatních zemích byla obdobná. Tisíce amerických lékařů museli odejít, protože počet rutinních ambulantních návštěv rapidně poklesl. To bylo stejné u nás, naprosto jak přes kopírá. Nedostatek ventilátorů. Máme 48. Asi to budeme muset tady ukončit, protože, a jo, to ještě dáme tohleto. Nedostatek ventilátorů. Na začátku pandemie experti tvrdili, že invazivní ventilace bude prvním požadavkem na záchranu pacientů s COVID-19 před hroznou smrtí udušením. Toto opatření by zároveň minimalizovalo riziko infekce zdravotnického personálu. V důsledku toho se německá vláda rozhodla koupit a uložit tisíce ventilátorů do rezervy. Ukázalo se, že to byla velmi špatná sázka. Uměle ventilovaní pacienti vyžadují velmi pečlivou pozornost. Kyslík je vháněn hadičkou do plic. Není neobvyklé, že se bakterie přichytí a poté způsobí život ohrožující zápal plic. Riziko těchto infekcí získaných v nemocnici každým dnem stoupá a proto se studenti medicíny učí, že ventilátor by neměl být používán déle, než je nezbytně nutné. Naproti tomu pacienti s COVID-19 byli často ventilováni brzy a bez skutečné potřeby a byli drženi v aparátu mnohem déle, než by měli být. Proč? Protože bylo oficiálně stanoveno, že invazivní ventilace je nejlepším prostředkem ke snížení rizika šíření viru prostřednictvím aerosolu na personál. Aerosoly však pravděpodobně nehrají při přenosu nemoci žádnou důležitou roli. Prostý fakt, že SARS-CoV-2 lze nalézt v aerosolových kapičkách, neznamená, že je v dostatečném množství k vyvolání nemoci. Kolik životů bylo zmařeno díky této radě? Mnoho odborníků později uvedlo, že pacienti s COVID-19 byli intubováni a ventilováni příliš dlouho a příliš často. Rizika byla vysoká a úspěch více než diskutabilní. Profesor Gerhard Leyer Gruendeveld z plicní kliniky v Neuchstatu doporučil, že intubaci je v každém případě třeba se vyhnout. Jeho pacienti s COVID-19 dostávali kyslík pomocí jednoduchých dýchacích masek a neztratil ani jeden život. Stejný názor sdílel profesor Thomas Vošár, předseda Asociace pneumologických klinik. Poukázal na to, že vysoká úmrtnost v jiných zemích by měla být dostatečným důvodem pro zpochybnění této strategie včasné intubace. V době své zprávy mechanicky ventiloval jednoho ze svých 40 pacientů. Pacient následně zemřel. Všichni ostatní přežili. Zde je zkrácená verze rozhlasového rozhovoru s paliativním lékařem doktorem Matthiasem Thonsem. Politika má v dnešní době velmi jednostrannou orientaci na léčbu intenzivní péčí, na nákup více ventilátorů a nabídku odměn na lůžkách na JIP. Musíme si ale pamatovat, že většina těžce nemocných pacientů s COVID-19 jsou velmi staří lidé s mnoha základními chorobami. 40% z nich bylo do velké míry závislých na zařízeních asistovaného bydlení. Dříve tato skupina obvykle dostávala více paliativní léčby místo intenzivní péče, ale nyní je diagnostikována nová nemoc a celá tato klientská základna se změnila na pacienty intenzivní péče. poukazuje na to, že podle čínské studie 97% zemře navzdory maximální terapii, včetně ventilace. Z těch, kteří přežijí, je jen malý počet schopen vrátit se do svých dřívějších životů, z nichž mnozí odešli s těžkým postižením. To jsou okolnosti, které by většina seniorů odmítla riskovat. Právem říkám, že kriticky nemocným pacientům by mělo být otevřeně řečeno o jejich stavu. Měli by se sami rozhodnout, jaký kurz chtějí absolvovat, izolovanou léčbu intenzivní péči nebo symptomatickou léčbu v kruhu svých blízkých. Jednotlivá vůle by měla mít nejvyšší prioritu. Tonc si je zcela jistý, že většina lidí by dala přednost druhé možnosti. Tak, si přečetli zhruba 17 stran. Musím říci, že to je jak přes kopírak ve všech zemích. Ministerstva nařídila absolutně špatný typ léčby, který naopak těm lidem ubližoval. Potvrdili to košické protokoly pana doktora Terekyho, potvrdilo to, dejme tomu, i ruské pitvy, které, když v Ruské federaci lékaři pitvali pacienty, kteří zemřeli skutečně s covidem a ten covid měl velký význam při jejich úmrtí, tak okamžitě ustoupili od té proklamované péče WHO. Žádné ventilátory, žádné ventilace a nasadili účinné léky, které tu medikaci úplně změnily a do týdne většina pacientů odešla domů. Takže tady se vraždilo záměrně, tady se vraždilo na pokyn Světové zdravotní organizace a na pokyn jednotlivých ministerstev. A za to ti lidé musí stanout před tribunály. To je dnes v podstatě z knihy všechno. Jenom připomenu, pro všechny, kteří jste z okolí Olomouce, že zítra se sejdeme na parkovišti supermarketu Terno ve 13 hodin. Je to Horní Lán 9. To znamená tadyhle hned z kraje, když se jede od Brda. Takže naproti Hesperii. Takže tam se sejdeme, dáme si nějakou rozpravu o tom, co je nového, co se děje, co je potřeba řešit, co je potřeba dělat. Přijede Lubomír Volný, přiveze polepy, takže kdo nebudete mít ještě polepená auta, tak vám to včetně Luboše polepíme. No a pak se vydáme, jako na závěr, se vydáme na nějakou jízdu svobody. A to všechno tedy proběhne zítra 6.7. No a potom nezapomeňte ještě, že ve středu jedeme do Prahy na Malostranské náměstí, aby jsme dali najevo, co si myslíme o těch papaláších, kteří nám chtějí nějakým způsobem zarputile a neustále dokola zničit životy nějakými svými návrhy na změnu zákona o veřejném zdraví a na změnu volebního zákona. Všechno má zpět k tomu, aby oni nemohli stanout před těmi tribunály. A my se jim to ve středu pokusíme a doufám také, že se nám to podaří. My si jim to pokusíme změnit. Takže myslím, že už Vítek je nachystán a my budeme moct předat do rádia Tapin. Zítra budeme mít od 17 hodin bude premiéra s Išou a jednoho pořadu a potom budeme o týden 20 hodin doufám zase s Lubošem a s Marianem. Takže pomalu se ženeme do závěru dnešního vysílání. Ještě tedy znova připomínám zítřejší akci Olomouc parkoviště u supermarketu Terno ve 13 hodin. Je to Horní Lán 9. Adresa jistě budete zadávat do navigace, čili Horní Lán 9 Slavonín. Tak tam se sjedeme. Doufám, že budeme v dobré náladě, doufám, že se správně naladíme. A je to akce, kterou pořádá naše studio Midgard společně s krajskou organizací Volného bloku v Olomouckém kraji. No a pochopitelně zváni jste vy všichni posluchači Svobodného vysílače, kteří můžete dojet. Zváni jste vy všichni, kdo jste členy Volného bloku. Zváni jste vy všichni, kteří jste sympatizanti Volného bloku. A zváni jste vy všichni, kteří usilujete o svobodu a jste třeba členy jiných uskupení, anebo nejste členy vůbec žádných uskupení. Zkrátka dobře, jste vlastenci, národovci a jde vám o svobodu. Takže to je už pro teď ze studia Midgard úplně všechno. Loučí se s vámi, jak jinak pro tuto chvíli, od mikrofonu Petr Václav.
Život je šatna v kabaretu, kde před zrcadlem se dávám, málo se líčím, tak se tu rozhlížím, čas na to mám. Kouzelník, co má dlouhé hbité prsty pavoučí, doufá, že jednou tanečnici obměkčí ta zlouhé chvíle. Za režizem se jen otáčí. Konferenciér trpí samomluvou potají, mim na něj napsal sáhodlouhý anonym, závidí mu úspěch. Nálada housne a štípe jak dým, jenomže právě teď začneme s tím svým show. A opona vzhůru stoupá a všichni se náhle změní, nic na nich poznat není. Podobu představení, co mě to napadlo, brát tohle angažmá. Proč právě tenhle kabaret? Nejspíš to znáte. Váš život přehrává kabaret svět. Sedíte sami před zrcadlem myšlenek. Myslíte na to, jak dobré oblácí se zlým, málem to vzdáte. Nálada housne a štípe jak dým, jenomže právě teď začnete s tím.